Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. U Italiji uhapšen čovek povezan sa terorističkim napadima u Parizu i Briselu. Sirijske snage ušle u Palmiru, grad koji su kontrolisali militanti Islamske države. Hrišćanski vernici po Gregorijanskom kalendaru proslavljaju Uskrs. Vreme danas, jutro promenjivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša. Posle podne očekuje se razvedravanje i temperatura do 14 stepeni. U današnjoj emisiji čućete i Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome šta stoji iza pokušaja rehabilitacije Slobodana Miloševića. Sagovornici su bili dva istoričara iz Srbije, Branka Prpa i Milivoj Bešlin. Na pitanje kakve bi mogle biti posledice zvanične rehabilitacije Miloševića, Bešlin i Prpa kažu:
rehabilitovati Miloševića znači ponoviti najsramnije stranice istorije ovih prostora.
Mislim da oni neće ići na rehabilitaciju otvoreno, ali će da daju sve od sebe da to postane bela mrlja istorije.
Pre toga, pregled vesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Italijanska policija uhapsila je Alžirca koga traži Belgija u vezi sa istragom oko lažnih ličnih dokumenata koje su koristili napadači u pariskim i briselskim napadima, javili su italijanski mediji citirajući policijske izvore. Osumnjičeni Jamal Edin Ouali uhapšen je na osnovu evropske poternice u južnom regionu Salerno, navode mediji, a preneo je AFP. Belgijski tužilac saopštio je da je protiv tri osobe uhapšene nakon terorističkih napada u Briselu, kada je poginula 31 osoba, a preko 300 je povređeno, podignuta optužnica za terorizam. Prema pisanju medija, jedan od uhapšenih identifikovan je kao Fajčal, mogao bi biti čovek koji je osumnjičen da je pobegao sa briselskog aerodroma nakon što su tamo izvedeni teroristički napadi. Međutim, vlasti ističu da čekaju rezultate analize DNA. Inače, u Briselu je danas trebalo da se održi skup pod nazivom Marš protiv straha, međutim otkazan je iz bezbednostnih razloga po preporuci belgijskih vlasti, saopštili su organizatori. Belgijski ministar unutrašnjih poslova Jan Jambon prethodno je apelovao na stanovnike Brisela da se ne okupljaju na ulicama i trgovima u znak solidarnosti sa žrtvama terorističkih napada, navodeći da je policija previše raštrkana zbog istrage. Sirijske oružane snage su u potpunosti preuzele kontrolu nad drevnim gradom Palmirom, odnevši veliku pobedu nad Islamskom državom, javlja AFP pozivajući se na neimenovani izvor. Prethodno je Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila da je sirijska vojska uz podršku ruskih vazdušnih snaga zauzela tri uporišta u tom gradu. Rusko ministarstvo odbrane navodi da su njihovi avioni prethodnog dana izveli 40 udara u kojima je ubijeno više od 100 militanata. Na fotografijama koje je objavila sirijska vojska vide se tenkovi i helikopteri koji napadaju uporišta militanata, a vide se i eksplozije kao i dim koji se nadvio nad zgradama. Palmira je pala u ruke takozvane Islamske države u maju prošle godine. Militanti su uništili arheološka nalazišta i hramove stare više od 2000 godina. Hrišćanski vernici koji se pridržavaju Gregorijanskog kalendara danas proslavljaju Uskrs. Svečana sveta uskršnja misa biće služena u 10 sati u crkvi svetih Ćirila i Metodija. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar poručio je u poslanici da Uskrs treba da posluži za preispitivanje savesti odgovornih u svim zajednicama i vodećim strukturama sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šetnjom od centra Beograda do 20 km udaljene Batajnice, članovi inicijative Mladih za ljudska prava i pokreta Moja inicijativa obeležili su godišnjicu masakra u Suvoj Reci na Kosovu, gde su 1999. godine pripadnici MUP Srbije ubili 48 ljudi, od kojih 46 članova porodice Beriša. Odlaskom do mesta gde su 2001. godine otkrivene masovne grobnice sa telima više od 700 kosovskih Albanaca, mladi podsjećaju na ulogu državnih organa u zločinima na Kosovu i protestuju protiv zvanične politike koja rehabilituje odgovorne. Skup je pratila i naša Iva Martinović.
Nekadašnji batajnički poligon za obuku specijalnih jedinica krio je pre 15 godina masovne državne zločine. Danas je ovo mesto ograđeno žicom i o njemu se više ne govori.
To je toliko blizu centra Beograda da je prosto neverovatno da se o tome vrlo malo zna. To mesto nije ni obeleženo.
Kaže Jana Vujić iz inicijative Mladih za ljudska prava. Osim nekolicine njih koji su tu došli da odaju poštu žrtvama i poruče ne poricanju zločina i veličanju odgovornih, zaista ništa ne ukazuje na to da je ovdje bilo pokopano na stotine žrtava srpske vojske i policije.
Tokom 2001. i 2002. je na ovom mestu iza nas ishumirano više od 700 ostataka više od 700 ljudi stradalih na Kosovu.
Podseća jedan od okupljenih Ivan Đurić. Iskopavanja su počela nakon rušenja Miloševićevog režima. Iz masovne grobnice ekshumirani su posmrtni ostaci Albanaca koji su tu premešteni nakon što su ubijeni na Kosovu u pokušaju da se prikriju zločini. Među njima i članovi porodice Beriša.
Taj masakr je jedan od, da kažemo, najokrutnijih za koje znamo. Oni su u jednu pizzeriju su svi ubačeni, ubačene su dve ručne bombe, kasnije rafalima iz automatskog oružja su uređene potvrde njihovih ubistava. Oni su sahranjeni u masovnu grobnicu nedaleko od mjesta zločina da bi posle nekoliko nedelja bili prebačeni kamionima ovdje na poligon specijalne hanterističke jedinice gde su zakopani.
Na masakru u Suvoj Reci, baš kao i na brojne druge državne zločine, u Srbiji podsjeća tek nekolicina nevladinih organizacija. Građani okupljeni na poziv inicijative mladih i pokreta Moja inicijativa na ovo mesto stigli su posle 2,5 sata duge šetnje u koju su krenuli iz centra Beograda. U pratnji policije sa transparentom "Premladi da se sećamo, odlučni da nikada ne zaboravimo". Okupljanje, kaže Jana Vujić, podsjetnik na ulogu države u sistematskim zločinima na Kosovu i izraz protesta protiv zvanične politike koja danas ne samo da oslobađa odgovornosti, već i veliča ratne zločince.
Kada je dočekan general Lazarević, nekoliko ministara je imalo pohvale na njegov račun.
Podsjećamo, haški osuđenik Vladimir Lazarević stigao je krajem prošle godine iz Ševeningena, gdje je izdržao 2/3 kazne za komandnu odgovornost za zločine na Kosovu. U Srbiju iz Haga doputovao specijalnim avionom u pratnji ministara odbrane i pravde.
Lazarević je u Srbiji dočekan kao narodni heroj. Ministar pravde ga je nazvao herojem mladih, ministar Vulin ga je nazvao herojem Srbije, zatim također mu je rečeno da je visoko nosio zastavu Srbije.
Podseća Jovana Prusina. Uz poruku da proglašavanjem zločinaca herojima aktuelna vlast vraća Srbiju u mračno doba sa čijim posljedicama buduće generacije moraju da se uhvate u koštac, ovi mladi ljudi odlučni su da to učine i nikada ne zaborave ni ko su odgovorni za zločine, ni njihove žrtve.
Državi šaljemo poruku da ih nećemo ostaviti na miru, da nas ne mrzi, da ponovimo i 100 puta ako treba.
To je ne u naše ime i ne u moje ime, i to što je činjeno, to nije činjeno u moje ime. Tako da ako mi ne šaljemo tu poruku, nema ko da je šalje umjesto nas.
Skup je podržao i Fond za humanitarno pravo koji je pokrenuo inicijativu da u Batajnici na mestu masovne grobnice bude osnovan memorijalni centar. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o nastojanjima da se rehabilituje Slobodan Milošević. Naši sagovornici su dva istoričara, Branka Prpa iz Beograda i Milivoj Bešlin iz Novog Sada. Povodom 10-godišnjice smrti Slobodana Miloševića pojavilo se mnogo tekstova i izjava u kojima se pozitivno govori o ulozi Slobodana Miloševića u novijoj srpskoj istoriji. Gospođo Prpa, zašto do pokušaja njegove rehabilitacije dolazi baš u ovom trenutku?
Pa odgovor je vrlo jednostavan, upravo zbog toga što su svi oni koji su činili sadržaj njegove vlasti bili oni u prvom redu ili u nekim drugim redovima su sada na vlasti. To je jedna te ista ekipa. Prema tome, stvar je prosta, da prostija biti ne može.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bešlin?
Pa ja nisam siguran da smo na dobrom putu ako pođemo od premise da je rehabilitacija Miloševića se odigrava dakle sada. Ja mislim da se rehabilitacija Miloševića i temeljnih vrednosti njegovog režima, njegove politike, dakle da je počela njegovim hapšenjem i izručenjem Međunarodnom sudu u Hagu. Čak ako bih do kraja zaoštrio ovu tvrdnju, mogao bih da kažem da je rehabilitacija Miloševića i njegovog režima počela već 6. oktobra 2000. kada su njegovi kadrovi, pre svega u bezbednostnim strukturama, ostali na svojim položajima i kada je taj dan, mislim na 5. oktobar 2000. doživljen kao uobičajena, odnosno interpretiran kao uobičajena smjena vlasti, i čega proizlazi da je taj režim bio nekakva uobičajena vlast, a nije. S druge strane, ne treba zaboraviti, Milošević u trenutku gubitka vlasti imao i dalje jednu sasvim solidnu podršku građana Srbije. Znači, mi ovdje govorimo o čovjeku koji je u Srbiji imao krajem 80. godina gotovo konsenzualnu podršku i koji je uprkos krađi i nepravilnostima na izborima uspjevao da zadrži jedan visok nivo legitimiteta svoje vlasti. Ti svi građani koji su ga podržavali, koji su glasali za njega, su na neki način saučesnici u kreiranju njegovog poretka i oni ne žele da čuju da je to bio neki zločinački sistem. Podsjeću vas na misao historičarke Latinke Perović, koja često ima običaj da kaže da ona Srbiju ne objašnjava Miloševićem, već Miloševića Srbijom. To je, mislim, ključ za rehabilitaciju Miloševića u našem društvu.
Gospođo Prpa, zanimljivo je da su u pozitivnim tekstovima o Miloševiću prednjačila dva lista, Politika i Večernje novosti, koji su 90. godina uz televiziju Beograd bili stubovi Miloševićeve propagande.
Mislim da se tu radi samo o kontinuitetu. Kada vi pogledate Politiku i posle 5. oktobra, ona je ostala umiveno konzervativna, dakle ona nije promovisala one vrednosti koje je jedan istorijski preokret, ko što je 5. oktobar doneo u Srbiji. Prema tome, ona je u kontinuitetu ovo što je i danas. Nema tu nikakvog iznenađenja, a to isto važi i za Večernje novosti.
Gospodine Bešlin?
Ova dva lista su sačuvala i idejni personalni kontinuitet sa Miloševićevom propagandom iz 90-ih. U osnovi toga i nacionalizam, i antievropejstvo, i antizapadnjaštvo, i rusofilija, okrenutost ka Kremlju. Ja sad pretpostavljam da mislite na onaj tekst u Politici koji kaže da li smo mi pročitali testament Slobodana Miloševića, što je cinično. Mi smo taj testament živeli, a mnogi su zbog sprovođenja te politike i ubijeni, od Bosne, Kosova, Hrvatske do političkih likvidacija u samoj Srbiji. Zato kad sad oni pitaju jesmo li pročitali testamenta i za toga sad treba da slede neke vrednosti. Znate, Krečna jama na Fruškoj gori u kojoj je bačen leš bivšeg predsjednika Stambolića je testament Slobodana Miloševića. Ubistvo Zorana Đinđića koje su izvršile Miloševićeve službe je njegov testament. Kamion ubica sa Ibarske magistrale je Miloševićev testament. Streljanje Slavka Ćuruvije u sred bela dana u centru Beograda je testament Slobodana Miloševića. Hladnjače sa ubijenim albanskim civilima, ženama, decom, koje su nam, da li se to iko više seti, isplivavali iz onog jezera kod Petrovog sela u istočnoj Srbiji, su suvirile dečije ruke. To je snimljeno, kamere su to snimile. To je testament, 1625 dana opsade Sarajeva pod bombama i granatama, 1601 ubijeno dete u Sarajevu, pa to je testament Slobodana Miloševića. Dakle, ovo su istorijske činjenice. Činjenice su poznate, ali u ovim i ovakvim medijima o kojima govorimo, to se prosto ignoriše na jedan moralno odvratan način.
I Politika i Večernje novosti su u većinskom vlasništvu države. Znači li to, gospođo Prpa, da iza rehabilitacije Miloševića na neki način stoji sadašnja vlast, mada se predstavnici vladajuće Srpske napredne stranke nisu oglašavali?
Pa naravno da stoji. To je jedan kontinuirani njihov opstanak posle 5. oktobra. Imali su jedan period koji ih je činio vrlo nesigurnim za vreme Zorana Đinđića koji je ubijen, pa je onda došao Koštunica koji ih je u suštini vratio na političku scenu, a posle Koštunice Boris Tadić koji je napravio istorijski sporazum o pomirenju. I dakle, oni sada na vlasti su kao i 90. godina, samo s nekom drugom retorikom. A iza svega stoji država koju oni oličavaju.
Gospodine Bešlin, zanimljivo je da oni koji rehabilituju Miloševića pokušavaju dokazati da je on nelegalno izručen Haškom tribunalu. U stvari, ponavlja se obrazac rehabilitacije koji je primenjen u slučaju Dragoljuba Mihajlovića, koji je rehabilitovan zato što navodno nije imao fer i pravično suđenje.
Vi ste dobro uspostavili tu paralelu zbog toga što su istorijski revizionizam na primjer u Drugog svjetskog rata i rehabilitacija četnika Draže Mihajlovića, evo sada i Nedića, upravo vrši da bi se izvršila rehabilitacija zločina 90-ih. Jer tu kontinuitet postoji, sad mislim pre svega na četnike u Drugom svjetskom ratu i na ove ratove 90-ih godina. Diskontinuitet je samo personalni, ali u idejnom smislu tu postoji potpuni kontinuitet. E sad, kada govorite ovdje o tome da je nelegalno izručen, mislim da se prozivanjem ljudi koji su učestvovali u izručenju Miloševića se u stvari vrši satanizacija i demonizacija Zorana Đinđića. I to je taj perfidni cilj koji oni ne kažu, ali je to jasno. Dakle, ako je Milošević bio žrtva, ako on nelegalno izručen, jasno je da iza toga stoji Zoran Đinđić koji se dodatno satanizuje.
Gospođo Prpa, mislite li vi da rehabilitacija Slobodana Miloševića podrazumeva satanizaciju Zorana Đinđića?
Pa ne mislim samo da podrazumeva satanizaciju Zorana Đinđića, jer na kraju krajeva satanizacija Zorana Đinđića znači da je i njegovo ubistvo potpuno opravdano. S pozicije takvog shvatanja stvari, a mislim da oni ne smeju baš toliko daleko da idu. Ali oni satanizuju, odnosno kompromituju sve one ideje zbog kojeg su građani Srbije bili protiv te vlasti. To je ceo jedan korpus evropskih ideja koje je epigonski preuzeo Aleksandar Vučić, koji put sam uspevala čak i da prepoznam citate koje smo mi izgovarali. Dakle, čovjek je naučio lekciju jako dobro. On je citirao, nije navodio da citira, ali je preuzeo sve ono o čemu smo mi govorili da Srbija treba da bude u budućnosti i to je se sve dešavalo na retoričko-manipulativnoj ravni. Dakle, mi imamo manipulacije velikog kalibra, mi imamo laž kao istinu, mi imamo čovjeka koji iskreno laže. Dakle, mi se suočavamo sa jednom izobličenom stvarnošću i izobličenom istorijom.
Gospodine Bešlin, zašto se političari koji su vladali Srbijom nakon pada Miloševića nisu mnogo trudili da se obračunaju sa njegovim nasljeđem?
Napraviti diskontinuitet sa ideološkim vrednostima Miloševićevog poretka značilo je pre svega raskinuti sa nacionalističkom paradigmom kao ključnim legitimacijskim obrascem. A ja vas sad pitam kako to da uradi ona opozicija koja je sama bila ukotljena u podršci ratnoj i nacionalističkoj politici i to u pojedinim periodima je bila i radikalnija i od samog Miloševića. U tome poenta je prosto da opozicionari posle 5. oktobra se nisu obračunali sa tim nasljeđem jer su u ideološkom smislu i oni bili deo iste te matrice jer su nastali, većina tih opozicionih stranaka je 90. nastala upravo na antikomunizmu i nacionalizmu. A kako se onda obračunati sa samim sobom? I oni koji su izašli na ulice 5. oktobra, pitanje je koliko je bilo nas koji smo bili protiv zbog toga što je pokretao ratove, a koliko je bilo onih koji su se digli protiv Miloševića zbog toga što ih izgubio jer nije bio dovoljno istrajan.
Gospođo Prpa?
Ja moram da kažem da ja ne optužujem za to građane, jer elite su te koje daju odgovore na izazove vremena, a mase su mimetične, mase oponašaju svoje elite. Ako vama vrhunske institucije jedne države i društva u celini daju loš primjer, onda je teško očekivati od građana da misle da su bolji i pametniji od Srpske akademije nauka, od institucija koje promovišu ključne političke ideje i tradiciju Srbije. Vrlo je teško da se običan čovjek emancipuje u odnosu na takve autoritete.
Ako mogu samo da odgovorim na ono što koleginica Prpa kaže, da, ja nisam govorio o krivici nego o odgovornosti koja je pre svega moralna kategorija, ali se slažem apsolutno da su elite te koje su ključne i pre svega intelektualne, pa onda političke elite koje su zapravo određivale smjer kretanja našeg društva i da su naravno određivale i stavove ljudi jer su kontrolisale medije i tako dalje. Tako da nisam nesaglasio sa onim što je rečeno.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o rehabilitaciji Slobodana Miloševića. Sagovornici su dva historičara iz Srbije, Milivoj Bešlin i Branka Prpa. Voditelj je Omer Karabeg.
Kad govorimo o odnosu vlasti koja je došla nakon Miloševića prema Miloševiću, recimo, neverovatno je, gospodine Bešlin, da nikad nismo saznali koliko je novca Milošević opljačkao i izneo iz zemlje. Zašto su nas stalno uveravali da je to nemoguće utvrditi?
Zaista nemam odgovor na to. Oko tog, kako bih rekao, pljačkaško-financijskog dela, ja to zaista ne umem da objasnim i nisam kompetentan. Ali ono što mislim da je važno kad govorimo o pljačkanju, da Srbija nije osiromašila zbog toga što je dominantno opljačkana, nego Srbija je 90-ih ulupana i pauperizovana, izgubila brutodruštveni proizvod za čak 60%. To je, znate, teško uporediv ekonomski slom jednog društva u svjetskoj istoriji. Sve dalje su posljedice tog kardinalnog siromašenja, a to je posljedica rata, dominantno rata, a ne pljačke. Mnoge su imperije, velike i bogate zemlje propadale zbog ratova koje su vodile. Rat je najskuplja stvar za jedno društvo. I sad Srbija do danas odbija da prihvati da je uopšte vodila te ratove, pa samim tim i današnje žalostno stanje naše ekonomije, da nije rezultat niti neke zlih sila, da nije rezultat ni zavera, ni trulog kapitalizma i tako dalje, nego zapravo trošenja te supstance društva u ratovima 90-ih. I tu nema popravnog. Doneli ste neke odluke, krenuli ste u to i posljedice će da osjećaju vaši unuci, to je prosto tako sa istorijom.
Gospođo Prpa, mislite li vi da je nemoguće bilo utvrditi koliko je Milošević odneo para iz Srbije?
Naravno da nije nemoguće, ali ima još jedna gora stvar od novca koje on odneo iz Srbije, a to je broj mrtvih. Mi dan danas ne znamo koliko Srbija ima mrtvih u ratu koji je iza nas. To je jedna, morate da priznate, ipak anticivilizacijska činjenica da jedna država ne prebroji svoje mrtve, da ne napravi komisije kojim bi se utvrdio broj mrtvih, da isto tako te komisije ne utvrde broj invalida. Dakle, mi imamo muko tome u stilu rečenice odgovora Jovićevog kad je bio predsjednik predsjedništva nakon granatiranja i rušenja Vukovara, kada su ga novinari pitali je li ovo počeo rat, a on rekao koji rat. E dakle, mi imamo tu neverovatnu stvar. Koji rat? Nemamo mrtve ljude, nemamo broj mrtvih, nemamo uopšte podatke koji će biti ključni za buduće istoričare i historiografiju. E to je sve zadatak države. Istoričari ne rekonstruišu broj mrtvih, to posle ratova rade države i njene komisije. Dakle, samo ponašanje države u odnosu na to vreme najbolje pokazuje do koje mere je ona, odnosno elite koje čine taj državni vrh, su oni učestvovali u svemu tome.
Gospodine Bešlin, kakav je odnos Vučića prema Miloševiću? Ne sjećam se da ga je on pominjao.
Mislim da je ambivalentan, kao i prema drugim pitanjima istorije, ali i u dnevno-političkim pitanjima. Vidite da su naprednjaci na svoju listu stavili zapadnjake i rusofile, da imaju i NATO zagovornika, ne znam, Vuka Draškovića i ovog ruskog čovjeka Nenada Popovića. S druge strane, možda bi se on jasnije distancirao od Miloševićevog nasljeđa, jer u nekim elementima politike evropske integracije tu se vidi izvesna distanca. Dakle, možda bi se on i distancirao kada bi njegovo biračko telo bilo spremno da ga sledi, a ono se, kao što je, mislim, dobro primetio premijer Milo Đukanović, sporije menja od samog Vučića. Ne znam zaista odgovor na to pitanje do kraja.
Gospođo Prpa, po vama, kakav je odnos Vučića prema Miloševiću?
A danas je odnos taj u tom ekvilibrizmu, znate, u tom mađioničarstvu. Ja sam prozapadnjak, promovišem zapadne vrednosti i to je ono što možete rekonstruisati na retoričkoj ravni. U političkoj praksi vi imate rehabilitaciju, u političkoj praksi vi imate jednog Vulina, koji ne samo što je obučen u crno od glave do pete, nego se ne libi da govori isto ono što je govorio krajem 90. godina 20. veka. Prema tome, kad vi to imate u vladi, onda je potpuno jasno koji je to pogled na svet. Ja ne mislim da on promešao kartu. Slušajte, što se Vuka Draškovića tiče, ne treba zaboraviti da je on ušao u vladu saveznu Miloševićevu, je li tako? Na tome nije on bio 100% opozicija prema Miloševiću, tako da je uvek bio spreman na tu vrstu mimikrije ako treba i nacionalnog etosa i evropskog deklarativnog govora. On je lavirao između ta dva izričaja celo vreme svoje političke karijere.
U zaključku, gospodine Bešlin, ako Milošević bude izvanično rehabilitovan, ako bude proglašen političarem velikog kalibra, koji je pao kao žrtva igre velikih sila, kao što ga predstavljaju politika i večernje novosti, kakve će biti posljedice te rehabilitacije?
Ja najprej ne verujem da on može biti, vi kažete, zvanično rehabilitovan, zbog toga što jedan deo društva svakako neće nikad prihvatiti i postoje oni koji će uvek pružati otpor toj vrsti rehabilitacije, glorifikacije Miloševića, ali znate, rehabilitovati Miloševića znači ponoviti najsramnije stranice istorije ovih prostora. To znači revitalizovati ratnu politiku, u čijoj osnovi se nalazio nacionalistički cilj, veliko državlje, a metodi su bili nasilje i zločini. To znači ponovo se sukobiti sa zemljama Europske unije, sa svim državama u regionu, vratiti se u izolaciju, osloniti se na otpadničke režime u svetu, to na posljedku znači ubijati političke protivnike. Dakle, sve to znači rehabilitovati Miloševića. Također moram da kažem da Rusija, koja inače štiti optuženike i krivce iz Miloševićevog aparata, dakle pruža im utočište, također preko svojih medija vrši radikalnu i prilično beskrupuloznu i na neistinama i falsifikatima zasnovanu rehabilitaciju Miloševića. Rusija, mislim da je tu važan faktor u njegovoj rehabilitaciji, jer je njen cilj antagonizovanje Srbije sa regionom, dalje destabilizacije Balkane, to destabilizuje Evropsku uniju i zaustavljanje evropske integracije Srbije, njeno okretanje ka istoku. Dakle, sve to najlakše bi se ostvarilo retuširanjem slike o Srbiji 90-ih i rehabilitacijom Miloševića. Zbog toga ovi nacionalistički i proruski mediji vrše sve te rehabilitacije.
Gospođo Prpa, evo da i vas upitam, kakve će po vama biti posljedice rehabilitacije Miloševića?
Mislim da oni neće ići na rehabilitaciju otvoreno, ali će da daju sve od sebe da to postane bela mrlja istorije. Znači da se o tome nikad ne napišu knjige, da se ta oblast nikad ne istraži i da prosto ostane u interpretativnom smislu stvar svačije volje i percepcije ili političkih afiniteta.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Prpa.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Bešlin.
Hvala vam.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Branka Prpa iz Beograda i Milivoj Bešlin iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas u Vojvodini više od 20% stanovnika obeležava Uskrs po Gregorijanskom kalendaru. Više o tome Vesela Laloš.
Jedno od važnih neupitnih pravila uoči Uskrsa je detaljno uređivanje kuće, a potom njeno ukrašavanje ofarbanim uskršnjim jajima i grančicama vrbe. Jaja u korpi su glavni ukras uskršnjeg stola i ona se danas vrlo maštovito farbaju i oslikavaju, priča subotička slikarka Ruža Tumbas.
Obično se šara u crvenu boju, mada sam ja crtala svakoje jaje. Ja sam kuvala jaja i tako topla i crtala na njih ljubičice, zečeva, gnjezda, ptičice.
Ukrašeno uskršnje jaje, koje se naziva i pisanica, predstavlja tradicionalni poklon tokom praznika, a Subotica je ove godine od Koprivničko-križevačke županije dobila džinovsku pisanicu od srca koju su osmislili križevački slikari naive, kaže Ivan Pal, zamenik župana ove županije.
Pisanicu od srca smo osmislili kao projekt darivanja dobra. Dakle, ona se uobično daje prije Uskrsa ili Vaskrsa i ona je prije svega poruka dobrote.
U crkvama se tokom noći uoči samo praznika održava običaj čuvanja Isusovog groba u kome učestvuju mladići u tradicionalnoj odeći. Jutarnja misa na sam praznik je izuzetno svečana, a posle nje se porodice okupljaju oko praznične trpeze. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. U Italiji uhapšen čovek povezan sa terorističkim napadima u Parizu i Briselu. Sirijske snage ušle u Palmiru. Hrišćanski vernici po Gregorijanskom kalendaru proslavljaju Uskrs. Vreme danas promenjivo oblačno, temperatura do 14 stepeni. Naša sledeća emisija je u 14 sati. Iz studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Dušan Komarčević.